Odderhuset, tredje og sidste del. Jens' lillesøster Maren er blevet hævet op af det ulækre fangehul og er ved at blive afhørt. Og hun afslører pludselig alt. Og det sted, vi er kommet til nu i lille Marens afhøring, er hun i gang med at fortælle, hvad der skete den tidlige morgen, hvor oddermor og odderfar har sendt Jens ud i skoven for at flytte hans myrdede ekskæreste Karens lig.
Så er vi ude i den mørke efterårsskov igen.
Ja,
tidligt om morgenen.
Men det er også det helt rigtige sted at være, fordi af skovstien der kommer Jens endnu en gang traskende. Og han har så åbenbart fået lokket sin lille søster Maren med herud.
Det er en ubehagelig søskendetur, det her.
Der er heller ikke nogen af dem, der rigtig ser ud, som om de siger noget. Ikke god stemning der. Jens skubber sådan en lille vogn foran sig. Og så standser de ved siden af der, hvor Karen ligger. Så tager de fat i hver sin ende af hende. Det er som om hendes ben og arme ikke rigtig sidder ordentligt fast til resten af kroppen mere. Det er ret vemmeligt. Og så får de hende bakset op på den der vogn. Hun kan næsten være der. Og nu begynder de at bumle afsted med hende i mørket. Var det en stor, kraftig gren fra et træ har sat sig fast i Karens krop? Nej. Ej, shit. Hvor er hovedet henne?
Ej, for satan.
Det røget af. Nu stiller de sig og skovler igennem de visne blade, der ligger i tykke dynger overalt. De føler sig gennem skovbunden med rystende hænder. Den er tæt og knoldet og fyldt med dybe fuger, men det er helt umuligt. Hovedet er væk. Pis. Men de har heller ikke meget tid til at lede længere. Solen står snart op. Så nu skynder de sig at få bakset vognen med den hovedløse krop afsted, hen til en smattet lille skovsø. Og så binder de nogle sten fast om Karens ben og arme. Det må være næsten noget, de har lært hjemmefra.
Det lugter af morbror Mikkel, det der.
Og så løfter de hende op og dumper hende ned i det mudrede dyb.
Puha. Det er vildt nok, at de ikke kunne finde det hoved. Det bare bliver væk.
Jamen, altså, forestiller sig ikke, at det skulle være så svært, vel?
Nej, det er det måske så heller ikke, fordi der går jo ikke så lang tid. Så kommer der jo altså en far med en lille nøjeren 1700-tals pige forbi lige præcis det her sted i skoven.
Se, hvilket et hoved her ligger.
Ligesom vi hørte i sidste afsnit.
Ja.
Og så pludselig så står pigen jo og giver et skrig fra sig.
Og hun finder Karens hoved i skovbunden.
Det ligger jo et hoved.
Og hovedet bliver så fragtet ind til Hem Kirke. Hvor vi lige har været.
Hej.
Og hvor degnen, han gemmer det i en skuffe.
Så er det bare opbevaret i våbenhuset for at være sikkert sted. Og så er der vagt på.
Og det betyder klart nok, at Odderhusfamilien så er kommet i problemer for alvor.
Det er ikke godt. Det er ikke godt for Jens.
For de er jo godt klar over, at Jens jo med garanti kommer til at blive afhørt. Alt andet ville også bare være mærkeligt. Og de kan også godt regne ud, at han nok kommer til at blive tvunget til at røre ved hovedet, sådan så det kan sladre, hvis han skulle være morderen.
Ja, ligesom vi snakkede om tidligere. Men på det her tidspunkt i historien, der har Jens ikke været til afhøring endnu. Så det er klart, det er nu, der skal gøres noget her.
Ja, og der kunne man godt forestille sig, at der nok har været et lidt panisk familiemøde hjemme i Odderhuset. Hvad fanden i helvede? Har hun tabt hovedet? Oddermor er gået totalt i selvsving. Eller det forestiller jeg mig i hvert fald. Det her, det er ikke helt autentiske citater. Hvordan kan sådan noget overhovedet lade sig gøre? Og så er det oven i købet blevet fundet i guder. Jens stiger tomt frem for sig. Jens? Jens? Jens! Det er alvor, det her. De kommer efter dig. Du er nødt til at tage ud og finde Karens krop. Det er din eneste chance. Du skal lægge hånd på hende, inden de får fat i dig. Jamen, det har jeg sgu da gjort. Jeg har rørt alt for meget ved hende, siger Jens. Ikke på den rigtige måde, svarer hans mor. Men hør, jeg går ikke derud igen. Okay. Hvis du ikke er mand nok, så... Maren... Oddermoren kalder på Jens' søster. Kan du ikke hjælpe din vattede bror og gå ud i mosen og hente en af Karens knogler? Skal jeg? Ja, det kan du da tro, du skal. Afsted med dig, ellers ender din bror i hvert fald med garanti under bødlens økse. Åh. Og så må stakkels lille Maren vandre ud i den mørke skov for at redde sin storebror fra en krum skæbne. Lille Marens ånde går i et med mosekonens bryg. Hun kigger ud over den lille sø. Okay, fokus. Hun lukker øjnene og træder ud i dyndet, hvor hun kan mærke det iskolde muddervand, der omslutter hendes ben. Med rystende hænder griber hun ned i det svuppende mudder og roder lidt rundt, indtil en slimet hånd dukker op fra mosens dynd. Maren fumler sin medbragte brødkniv op fra bæltet og tager et hårdt, fedtet greb om mosehånden, og så hakker og saver og flår hun, indtil hun står med en halvt opløst ringefinger i hånden. Hun kan næsten ikke holde ud at se på den. Hun svupper sig op af mosen og slæber sin næsten følelsesløse ben ind på skovstien. Og med fingeren i den ene hånd og brødkniven i den anden, humper hun hjem mod Odderhuset. Der er helt stille i stuen, da Maren træder indenfor og lægger den fedtede finger på bordet foran Jens. Tak for lort. Nu har hun i hvert fald gjort, hvad hun skulle. Jens rækker ud mod fingeren. Oddermor observerer. Nu skal han bare røre ordentligt ved den, så han kan neutralisere Karens afhuggende dødningehovedes mulighed for at sladre om ham. Det er et lidt kompliceret overtrosystem, det her. Meningen er, vist nok, at fingeren gerne skulle give et tegn, altså ryste eller bløde eller noget. Men det gør den bare ikke rigtigt. Det er noget af et antiklimaks. Jens bliver bleg og apatisk. Men desværre for ham har hans mor stadig nogle tricks i ærmet, som muligvis kan redde ham fra bødlens øksehug. Første plan er, at Jens skal nå at få tre velsignelser i tre forskellige kirker, inden solen går ned. Det burde kunne redde ham. Men vi ved jo alle sammen godt, at Jens ikke er den hurtigste. Og han prøver to gange, men han kan bare ikke nå det. Der er for langt mellem kirkerne. Så er der hugormepulver. Hvis han tager noget brændt og knust hugormeskind, så burde det gøre sådan, at folk han møder bliver mildere stemt over for ham, og altså ikke vil dømme ham til døden, hvis det skulle komme dertil. Men for at være på den sikre side, må de også hellere lige fingere Jenses henrettelse. Det er moren ret sikker på at skulle hjælpe. Så de går om bag ved huset, og i scene sætter simpelthen et ægte 1700-tals henrettelse. De leger, at de hugger hovedet af Jens, og faren står ved siden af og spiller præst. Men I kan også godt mærke det her, ikke? Det er lidt desperat. Og så er det, at de bliver stævnet og forhørt og ryger i fangehul.
Altså en kold sort kælder, det her.
Ubehageligt at sidde her.
Det er grusomt.
Og så er vi jo elegant kommet tilbage.
Man får lyst til at tilstå med det samme. Ja. Og vi er ikke engang blevet tortureret.
Til lille Maren, som står over for forhørslederne og bekender alt det her. Alt, hvad vi har hørt lige siden hun blev ført op af fangehullet i forrige afsnit. Og det er også cirka her, at lille Maren netop har stoppet sin talestrøm. Skriveskipperen med Pringles overskægget sidder fuldstændig forpustet og omtåget tilbage, efter at have basket løs i hvad der føles som en evighed. Men han fik det hele med. Både det med Karens spøgelse, der nappede Jens, og om livet, der tabte hovedet, og om Lillemand, der skar fingeren af, og om Moster Maren, og om Odderfar og Oddermor, det hele. Og mon ikke, der inde bag det store Pringles overskæg, har bredt sig et stolt smil. Alt er ført til protokols. Altid til tjeneste. Lille Maren rejser sig med hovedet bukket. Hun prøver at undgå at se på nogen af de andre. Men da hun bliver ført ud af den tunge trædør, møder hendes øjne alligevel et andet par. Samme farve. Det er Jenses. Og han kan se det på hende med det samme. Hun behøver slet ikke sige noget. Jens sætter sig. Sidder der stadig varmt efter hans søsters lange, udleverende forhør. Den højvelærværdige 1700-tals-dommer-efterforsker har gjort sig klar til en juridisk mørbankning af den morderiske bondekarl. Nu skal han fanges. Hvad foretog du dig den aften, Karen forsvandt, Jens? Jamen, jeg slog hende ihjel. Nå, men din søster ellers lige sidde her og fortalte, at... Oh, hvad var det, du sagde? Ja, altså, det var mig, der gjorde det. Sammen med min morbror, Mikkel. Hans svar er monotone og mumlende. Morbror Mikkel, siger du? Nå, ja, Skipper, husk at notere det her. Og hvor lides bar jeg så ad, om jeg må spørge? Først hakkede Mikkel en økse i brystet på hende. Men jeg synes, det var lige groft nok, så jeg tog et bælte og kvalte hende i stedet for. Så det var det. Det gik sørme hurtigt. Jens erkender alt. Det var nærmest lidt ærgerligt. De nåede ikke engang at hive hovedet op af skuffen. Men så er det jo også blevet tid til en dom. Og den skal selvfølgelig være grusom. Jens skal først knibes med glohede tænder. Derefter skal han have hugget højre hånd af. Og så ryger hovedet, og det skal ske ude på Sem Hede, lige rundt om hjørnet. Og til slut så skal han, naturligvis, lægges på hjul og stejle et sted ude ved skoven. Til skræk og advarsel. fint. Og så er der jo resten af Odder-familiens medlemmer. Morbror Mikkel, dødsstraf, også på Semhede. Og Oddermor og Odderfar, fængsel på livstid i København, i henholdsvis kvindefængslet i Spindehuset og på Bremerholm. Lille Maren kan nøjes med at sige undskyld rigtig mange gange over for Gud. Og lille Dorte, jamen hun er jo bare et barn med store, uskyldige øjne. Moster Maren klarer faktisk også frisag. Men desværre for hende så opdager efterforskerne i løbet af deres forhør, at hun engang har brændt præstegården af. Og så bliver hun også henrettet. En trist og tragisk skæbne for den mærkelige Odderhus-familie. Og alt sammen, bare fordi Jens skulle lege kæreste med hende Karen ude i høet. Men måske var det også lidt overdrevet at slå hende ihjel. Det rammer ham nu. Skylden. Skammen. Han har svært ved at fokusere. Lyden af fjerpennen, der krasser, blodet, der suser i hans øregange, og synet af de triumferende efterforskere. Det hele flyder sammen som våde kalkmalerier i kirkens klaustrofobiske rumklang. Semhede står jo stadigvæk og bugter sig op og ned med forskellige lyng og løvtræer.
Og der er sådan helt klart skel fra Semhede, og så må det vel være Skrødstrup Skov, der bare står helt tæt op ad os.
Jo. Ej ja, nu begynder det at småregne. Det er lige sådan, jeg forestiller mig, det har været den dag i foråret 1730.
Ja, den er lidt kold og blæsende i dag.
Men hvis man lige kan abstrahere her fra bilerne, der er til suser forbi, så er der jo ikke meget galt.
Men vi siger, at det må være her.
Det er så her, det foregår.
Og så forestiller jeg mig, at nu har man ligesom hørt, at vi ankommer hertil. Og så tænker jeg, at du kommer ind med fortællerstemmen og siger sådan ret dramatisk. Det er Jenses sidste dag i live.
Det er Jenses sidste dag i live. En tilfældig, blæsende og våd dag i 1730.
Og så forestiller jeg mig, at der har stået et skafot.
Skafottet er banket op.
Måske deroppe på det højeste punkt på heden, sådan så flest muligt ligesom at kunne se.
Og en tæt, nysgerrig forsamling er ved at stemle sammen på heden. Ind igennem flokken træsker to udmagrede, lige blege mænd i lænker. Jens og morbror Mikkel.
Og morbror Mikkel, han ender jo simpelthen med at blive fældet af sin nevø.
Ja, da Jens erkender det hele, så hiver han så bare lige onkel med i faldet.
Ja, og nu har han fået samme straf som Jens.
Jens træder op på skafottet. En lugt af træ, røg og varm metal rammer ham. Bødlen er i gang med at varme et par tænger over et lille bål. De er rødglødende nu.
Alle de fremmødte folk har jo først set, hvordan Jens bliver nævet og knebet med de her rødglødende tænger.
Det lyder så sindssygt ubehageligt.
At det er ren tortur.
De bagerste i publikum stiller sig på tær, da Jens bliver tvunget til at lægge sin højre hånd på bødlens træblok. Og så røg den hånd.
Shing.
Jens er omtumlet af smerte, da bødlens store hånd tvinger ham op mod skafottets klamme brædder. Det eneste, han fornemmer, er den store, vibrerende metalklinge, der runger over hans hoved.
Den her udsigt, Sem Hede og Skrødstrup Skov, det har været det allersidste, Jens har set inden.
Fuck!
Nå, men showet her på Sem Hede er vist ved at være forbi. Skal vi gå tilbage til bilen?
Ja, men jeg tænkte, skal vi ikke have en lille morale eller et eller andet? Noget, vi kan lære af? Hvad kan vi lære? Der er faktisk en ting, og det er jo, at moren og faren, de slipper jo heller ikke for straf.
Nej.
Og når man kigger i de gamle dokumenter, så er det altså især fordi, at de har behandlet Jens så dårligt, og de har prøvet at forhindre, at han giftede sig med Karen. Ved du hvad, moralen er, opfør dig ordentligt og sødt over for dine børn, og respekter de svigerdøtre, de måtte hive ind af døren.
Ja, det gjorde de ikke, så de blev faktisk straffet til at skulle samme vej, som vi skal nu, til København.
Spindehuset og Bremerholmen, der har vi jo også haft andre folk siddende i løbet af de lovløse tidligere serier.
Ja, vi ved jo faktisk ikke rigtigt, om de nåede frem, fordi Anton over i Hem Kirke, han havde i hvert fald hørt en lidt anden historie.
De får en dom, men hvad der sker med det, det er uklart. Der er jo en, der skriver, at de simpelthen blev fragtet fra Mariehavn til København, sejlet, og bundet til en mast. Og det er koldt om vinteren der. Så de dør, og så bliver de bare uover reglingen. Men det er der ikke belæg for. Altså det, jeg tror, det er mere nogen, der digter på det.
Det er altså også suverænt. Men uanset hvad, så håber jeg, at vi når hele vejen hjem, for nu pisser det ned. Det er den perfekte afslutning på en dyster historie. Puha.
Øj, lad os komme væk.
Og mens regnen trummer på ruden, så kan vi jo sætte musikken på.
Ja, den hører ligesom til her til sidst.
Og så kører vi hjem af. Historien om Odderhus-familien har vi lavet, fordi vi fik et tip. Og sådan nogle vil vi gerne have flere af. Så skriv til os, hvis du sidder med en idé derude. Det kan være på Instagram, der lægger vi også nogle billeder op fra vores tur til Odderhus-området. Eller så kan det være på vores mail, dilovlose@mono.dk. Vi har allerede nogle gode idéer i banken, så der kommer meget mere De Lovløse i fremtiden. Og så ligger der jo også en efterhånden rimelig stor bunke og venter, hvis du ikke allerede har gravet dig ned i den.